Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, pratite program Radija Svetigora. Evo, ovih dana najavljujemo zaista važne događaje u našoj mitropoliji i eparhiji Budimljansko-Nikšićko, je Tobarski saborni hram danas slavi 3 godine od svog osvećenja. Svetu arhijerejsku liturgiju služio jutros visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije, manastir Podlastva u petak i subotu slavi 1500 godina svog postojanja. Dolazi nam i patrijarh Irinej koji će služiti svetu arhijerejsku liturgiju, a u nedjelju 29. septembra u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj bit će obavljeno osvećenje obnovljenog hrama svetog Jovana Krstitelja, zadužbine Stefana Vukčića Kosače, hercega od Svetog Save iz 15. vijeka. Tim povodom razgovaramo sa igumanom ove svete obitelji, protosinđelom Lazarom. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog blagoslovio, Bog dobro.
Hvala oče, evo da najavimo ovaj događaj u nedjelju, osvećenje obnovljenog hrama, svetu arhijerejsku liturgiju, služit će visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije i preosvećeni vladika Joanikija. Ovako vi ćete nam najbolje reći kako će ovaj događaj biti proslavljen u svetinji na čijem ste čelu.
Mitropolit Amfilohije, on će načestovati liturgijom i u stvari on će voditi i čin osvećenju vladika Joanikija i još sigurno, sad ja ne znam, ali vladika pozove još neke, vladika Joanikija pozove još neke vladike da budu gosti, sad ja ne znam ko će se odazvati, uglavnom bit će tu sigurno prožestveno, tako da kažem. Već se to vidi u stvari, po svim pripremama.
Kako teku priprema?
Pa dobro, dobro, hvala Bogu, mislim tu je ipak značajno je mesto i ono je prikupilo dosta ljudi i dosta organizacija tokom obnove koja traje već više od 20 godina. I sad se u stvari vidi koliko toka se sad mora, naravno to malo da se evocira, da se malo i setimo i imena i događaja i svega toga, pa sad to se vidi koliko to u stvari bilo sve zajedno i zamršno, opsežno i koliko je puno tu ljudi učestvovalo. Tako da eto, samim tim to je dobilo i taj sad neku svoju širinu i potvrdio u stvari značaj i samog hrama i tog jednog dela naše istorije koji je na neki način bio, pa možemo reći, u nekoj senci negde. Znači, to je istorija Kosača i stare Hercegovine, ovoga poteza Gornje Podvinje i tako.
Zamolit ćemo vas da nam kasnije govorite i o istorijatu svetinje. Evo najprije da nam kažete, rekao ste da obnova ove svetinje traje već 20 godina. Recite nam kako se krenulo u obnovu, ko je sve pomogao?
U obnovu se krenulo kao i obično, reklo mi se slučajno, ali u stvari to je zapravo, to svi znamo, bio pre svega blagoslovni mitropolit Amfilohija, koji je gde god se našao i gde god je štapom udario, tu je, pa makar bila 2-3 kamena poređena jedan pored drugo da se zna da je to svetinja, to se obnovilo. Tako je bilo i ovde. Išlo se gore u Crkvičko polje, to je iznad ovog manastira, nekih 10 kilometara, gde je obnovljena isto razrušena crkva, bila obnovljena razrušena crkva Svetog Petra i Pavla, i meštani ovdje iz okoline su zamolili mitropolita da dođe ovdje u zagrađe da pogleda jednu interesantnu građevinu koja je zaista bila potpuno zapustela, ali isto tako i dosta dobro statički očuvana. Naravno, nije tu trebalo njega mnogo ubeđivati, on je došao ovdje, tu nije bio čak ni puta, vrlo zapravo loše puta je bilo. I kada je video ovaj hram, on je dao blagoslov da se počne sa njegovom obnovom. Tu je nam dao jedan tekst koji postoji tu u našem prospektu još uvijek. I to se desilo ako se ne varam, 1998. godine. I tada su se još u vreme zajedničke države uključile i vlada Crne Gore i firme ovdje iz pive, znači fabrika Letroda, Hidrocentrala, još tako, pojedine firme, mnogo privatnika, već tada je bilo privatnika iz Foče, iz uopšte Crne Gore, iz malo daljenijih krajeva, tako da se osnovao odbor za obnovu. Naravno, tu je bio jako bitna i bitan i blagoslov pokojnog oca Lazara Ostroškog, tako da je naravno i manastir Ostrog odmah uzeo učešća u obnovi sa svojim kapacitetima, tako da se to krenulo, hvala Bogu, vrlo onako temeljno. Prvo se očistila crkva od drveća koje po njoj raslo, zemlje, jer ona je bila naravno potpuno zapuštena. Tu je slobodno ulazila iz toka i mislim da ne pričamo o tome. To su vekovi već bili, rekli ste da je crkva iz 15. veka. Mnogo je to godina bilo da je ona pusta bila, znači van svoje upotrebe bogoslužbene, otvorena. Tako da se prvo krenulo sa tim najgrubim radovima, da bi se onda polako počelo, kada su se našle osnovne linije arhitektonske u, na samim tim ostacima hrama, počelo se i sa obnovom zidova, znači sa dodavanjem kamena koji nedostaje, jer ona, njena kupola je ostala, znači nikad se nije urušila, tako je to mnogo olakšalo posao, da se u stvari vidi kakva je ona mogla biti po tome. Tako da je to trajao jedno dve godine. Naravno, tu je bilo, opet da kažem, ljudi zaista, naših ljudi, blagočestivih hrišćana, koji su već u to vreme bili na svakom, gdje god da se obnavljao hram, bili su oni prisutni. To je sadašnji naš arhimandrit Arsenije, iguman manastir Kosjerevo, pokojni otac Božidar Kulić, paroh Pirski, tadašnji direktor fabrike Troda, gospodin Vasilje Blečić, gospodin Risto Grediš, kao direktor hidrocentrale Bratinje, i još ljudi koji su uspeli da organizuju sredstva i sve što je potrebno, elektrosonda, naravno, geosonda, da, koji isto radi pri hidrocentrali Bratinje, tako da je se vrlo brzo zapravo bila angažovana firma Građevinar iz Ljubinja, vrlo brzo se došlo već do obrisa koje mi vidimo danas na ovome hramu. Olovni krov je donirao Ostrog, pa je to olovo došlo direktno iz Trepče. Tada sjećam se, ja sam već to bio i ovom dolu, sjećam se da je počela obnova i pričao se već o tome. I tako je se došlo do toga da je crkva bila pokrivena, da je bila, da su zidovi bili spolje sfugirani, ali ostala, znači, skela iz polja, iznutra se skoro ništa nije radilo. I onda smo došli mi tu, nas, neka prva postava, pa druga i tako.
Koje godine ste došli, oče, u manastir?
2001. 2001. Sam ja ovdje došao i tu je bilo neko malo bratstvo, smo tu okupili, živjeli smo tu negdje pored u jednoj maloj kući, pošto ovdje ništa nije zapravo, to je i bio najveći problem, malo je taj problem i ostao. Tu se naravno tokom vremena i obnovilo i to selo Brijeg, tako da je ta zemlja oko crkve, to je bilo blizu crkve, kao što je dosta čest slučaj u Crnoj Gori. Jednostavno došao u privatno vlasništvo, pa smo ovdje tu imali, prosto smo morali da razmičemo prostor iznutra da bismo dobili neku portu, i evo, znači sad to već može da se vidi, a i eto, pozivamo i ovom prilikom i slušalce da dođu na osvećenje, da su svi dobro došli, da malo vide i da osjeti kako to sad izgleda. Znači, taj prostor koji smo uspjeli nekako da otmemo, da kažem, od brda i od Drapče i od, naravno, i uz jednu finu saradnju i sa okolinom, sa meštanima, tako da smo uspjeli da dobijemo neku manastirsku celinu. Ja, tako da. I onda kasnije krenulo polako, znači da se iznutra polako završi to čišćenje, da se postavi pod, da se malo sredi konosas koji je zidan. I što je najvažnije, da vrlo ubrzo, znači 2002. godine, mi počnemo ovdje da služimo u liturgiju 2003. u samom hramu. E kad je to počelo, kada su počeli sa bogosluženjem, sa služenjem liturgije, onda je to bilo nešto sasvim drugo. Narod je počeo dolaziti radi bogosluženja, radi liturgije, radi učešća u zaista dubljeg u hrišćanskom životu i da polako svi zajedno počnemo stvariti, kako bih rekao, da se spasamo. Eto.
Oče, koliko je sada bratije u manastiru?
Sad nas ima trojica, tu sam ja i dva iskušenika, od kojih jedan sad treba, njega ćemo da zamonašimo ako Bog da, sutra uveče, znači uoči uoči krstog dana, pa će nas biti dvojica, onda imamo jednu tako. Uvijek bude malo, pa onda opet nema niko, pa onda opet ima, pa neko ostani tako. Prosto to je danas tako, malo. Posle kad su ovaki, u pitanju ovako manastiri koji su malo uslovno rečeno udaljeni, zavisi od odakle su udaljeni. Recimo, oni su jako blizu nekim mjestima. Ali može se reći da malo ipak ovdje možda malo surovije za monaški život, tako da to malo treba ipak izdržati, pa ćemo vidjeti. Da će Bog, mislim, ovo je jako značajno, jako značajan događaj, osvećenje hrama i živopisa koji je urađen, koji je eto, završen u najvećoj delu. I tada će već i sam bogoslužbeni život imati zaista svoju punoću, znači svoj puni tok, i već tako prosto vidim da će to jako, jako biti korisno i za našu obitelj i za njenu umnoženje. Tako da.
Da će Bog, Oče, da ova svetinja okuplja što više vjernog naroda i što više bratije, i zaista je puno truda uloženo u njenu obnovu i materijalnu i duhovnu, i kako rekoste i samog ovog mjesta. A da nam kaže Oče nešto i o njenom istorijatu. I o istorijatu i brda iznad manastira na kome se nalaze ostaci Hercegove prestonice.
Pa evo, to je da, tako ako treba zamisliti, znači gdje se on zapravo nalazi, gdje se nalazi ovaj manastir. On je iznad sastavaka Pive i Tare i Drine. Odnosno tu sastavci Pive i Tare, gdje Pive i Tare grade Drinu. Znači tu počinje Drina kao reka. Iza jednog buka, to se zna da je to taj drinski buk, to se vidi ovdje sa obližnjeg vidikoca ovdje, koji smo isto oslobodili, malo smo stredili da tu može se izađi, i to se jako lepo vidi, znači vidi se dole Šepan polje, mi smo na visini od 750 metara, a to dole je nekih 400 metara. Tako da se to vrlo lepo vidi, kako se te dve reke spajaju i grade treću reku, Drinu. Tako da je to, znači, svakako isto vrlo značajno, prosto jer su takva mjesta uvijek bila sigurno naseljena, i ne samo naseljena, nego su bila i značajna, znači i po veličini, a i po tome što su tu, naravno, vladari tokom vremena gradili svoje zadužbine, tako da, eto, počeo Šćepan polja, koje je tu ipak glavno i najvažnije mjesto, tamo su ostaci crkve Šćepanice, na kojoj se jako lepo vidi kolika je u stvari bila ta ipak snaga tih porodica Kostača. Tole je zadužbina strica Hercega Šćepana, Sandelja Hranića. To je njegova zadužbina dole, dole su njegove toli grob. I onda se, znači, odatle ide gore na zagrađe. To je ovo mjesto gdje je naš manastir, koji je iz 15. veka po svim njegovim karakteristikama premda mi nemamo nekih, nažalost, nekih podataka preciznih istorijskih u vezi ovog hrama, naročito zbog toga što je i izuzetno jako ovdje bio i zapadni prozelitizam, tako da su se vrlo vodilo računa da se to otprilike sve ne zatre. Međutim, mi to znamo, znači predanje je vrlo jako, tako da mi znači, smo sigurni da je ovo crkva iz 15. veka, zadužbina Hercega Šćepana, po svim njenim karakteristikama arhitektonskim, naravno, i što je jako važno, također, i idejnim. Na njoj se jako lepo vidi da je ideja bila da se Raška škola gradnje ovdje očuva. To ima puno, puno karakteristika, baš ne možemo se o tome, to je malo opširno, ali vidi se da je graditelj, zadužbinar, u ovom slučaju Herceg Šćepan, čija je titula zapravo Hercego Svetog Save, to isto treba znati. On je išao u Mileševu da od mitropolita tadašnjeg Mileševskog Davida, jer je tada bio on nadležni episkop ovdje u čitavom tom donjem toku Tare, da od njega dobije titul Hercega na moštima Svetog Save. Tada je on dobio uz titul Herceg i taj dodatak od Svetog Save. Tako da to je njegova zvanična titula. Po tome se vidi zapravo koja je i njegova ideja i unutrašnja i kakva je njegova zapravo i pravoslavnost, i vera, naravno vezano se time što je ovdje jako prisutna bila i Jelena Balašić, Lazarević, pa kasnije Hranić, koja se posle smrti Balše ovdje udala za sandalje Hranića i ovdje boravila jedno vreme, a znamo koja je ona bila i kakva je bila njena kultura i crkvena, tako da je ona sigurno isto tako uticala da se ovdje zaista na jednom dosta delikatnom mjestu pravoslavlje zaista očišćeno i filtrirano preda i narodu i da se zaista. Postoje te neke razne priče, ali možda ne moramo to, bolje da to uopšte i ne ubacujemo ljudima nekog svesta o tim nekim pričama o bogumilima, što ako su sve plasirali u stvari ovi prozeliti zapadni. Znači, potpuno jasno da iz tih i svih drugih razloga, prosto je to nemamo neki pisan dokument, ali mi se naravno držimo našeg predanja i to je. Posebno zbog toga što je ovdje iznad zagrađa, to je jedno brdo ovako, ono baš dosta strmo, dosta oštro, na visinu, ono je visinu nekih 900 metara, tu je taj poznati Hercegov grad, koji je sad isto potpuno zapustio, on je zapravo u šumi. Tu je nešto ostalo, ali se to ništa ne može vidjeti sad ovako, ali gore postoje te Hercegove stolice, poznate uklesane u steni, to je već ova pivska strana, sve strane se gleda na pivu i na pivski kanjon, i gore smo također pronašli jedno malo crkvište na vrhu toga brda, pa eto da će Bog i bit će prilika da se polako uđe i u obnovu, da prosto zagrađe, pogura i obnovu te male crkvice gore na Hercegovom gradu. U svakom slučaju vidi se da je čitav ovaj prostor u istoriji bio veoma urbanizovan, govore čak da je na Šćepan polju bilo 12.000 ljudi, ono ima kapaciteta da toliko tu stanovnika bude i zaista gdje god se tu zakopa ima nekih ostataka, pa se po tome vidi da je, a i sigurno i pre Hercega, mi znamo da je ovdje u Gornjem Podvinju stolovao i Dragutin Nemanjić, sin kralja Uroša I. Tako da je, kažem, upravo zbog samoga položaja i mesta i strateškog i svakog drugog uvek sigurno bilo naseljeno i uvek je sigurno bilo značajno u istoriji do tog prekida sa tim turskim ropstvom kada je to sve stalo. I tako stajalo, eto, 4-5 vekova do, evo, naših vremena. Eto, i to je neki i naš prilog za proslavu i za jubilej 800 godina Srpske crkve. Tako da se to nekako lepo uklopilo.
Zaista lijep prilog ovom jubileju 8 vijekova Srpske crkve i da je obnova ove svetinje završena upravo ove godine. Da li je ostalo još nešto da se uradi? Šta još planirate?
Pa sad, ostalo je, uvek ima još nešto. Sigurno će ovo da pogura, sigurno će ovo da pogura još nešto. To je uvek tako. Imali smo tu još nekih ideja, pa ćemo vidjeti. Ne mogu sad ništa da kažem, sad je. Ovo je sad zaista ovako na neki način zaokruženo, pa ćemo vidjeti. Važno je da nas tu ima, da smo tu, da služimo, da dolazi narod ovde i iz Pive i iz Foče. Ovo je zaista pola puta između Foče i Plužina i to je isto nešto u skladu sa nazivom ovih suseta ovde koji se održavaju leti u avgustu mesecu pod nazivom Tara bez granica. E pa upravo ovaj hram zapravo jeste ta tačka gde se ukidaju granice ove koje su nam nametnute. Nekada prestoni grad Stare Hercegovine, sada je granični prelaz. Ali to je istorija, to je tako, ali je to. Crkva je upravo tako, je kroz sva ta vremena i kroz sve te događaje uvek kao brod prolazi, ona uvek ostaje ista i ona je uvek kadra da vaskrsne i da bude uvek nova kao što je bila na dan osvećenja onda kada je bila izgrađena. Eto tako smo mi sada došli opet na tu tačku i hvala Bogu za sve.
Hvala Bogu da je tako, hvala Bogu što je ova svetinja iz 15. vijeka opet zasijala u punom sjaju. Evo očem za kraj da još jednom kao domaćin pozovete vjerni narod da se okupi u nedjelju i da zajedno proslavimo osvećenje ove velike svetinje.
Jeste, eto da, zaista mi smo i objavili i na određen mesti poslisni plakat gde se sve to moglo. Ali evo i hvala i vama što ste nam dali priliku da i preko Radio Svete Gore poželimo svakoga ko ima volje i mogućnosti da dođe u nedelju, da nam bude gosti, da zajedno proslavimo ove velike događaje.
Oče, hvala još jednom. Da će Bog da ubrzo u nekoj drugoj emisiji, možda i pitajte sveštenika, čujemo vaše duhovne pouke. Hvala vam na ovom razgovoru. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa igumanom manastira Zagrađe, protosinđelom Lazarom Stojkovićem, koji ovako toplo poziva u nedjelju 29. septembra da se okupimo u ovoj svetinji i da zajedno proslavimo njeno osvećenje obnovljenog hrama Svetog Jovana Krstitelja, zadužbinu Stefana Vukčića Kosače, Hercega od Svetog Save iz 15. vijeka.